Já vám přeji příjemný podvečer, sestry a bratři. My dneska máme probírat další úsek z první Timoteovi, a to ze 6. kapitoly od 6. do 10. verše. Tak si tu příslušnou kapitolu i ty verše můžeme nalistovat a tak nějak si je společně přečíst. Takže 1. Timoteova, 6. kapitola, 6. až 10. verš. Opravdu velkým pramenem zisku je totiž zbožnost, která se spokojí s tím, co má. Nic jsme si přece na svět nepřinesli a je jasné, že si z něho také nemůžeme nic odnést. Máme-li však jídlo a oděv, spokojíme se s tím. Ti, kdo chtějí být bohatí, upadají do pokušení a do léčky a do mnoha nerozumných a škodlivých žádostí, které je vztahují do skázy a záhuby. Neboť kořenem všeho zlého je láska k penězům. A někteří, kdo se po nich pachtili, zbloudili od víry a způsobili si mnoho bolesti. Tady ten úsek, který jsme si teďka četli a který budeme probírat, tak se zabývá materiální stránkou života člověka. Spíš to jsou nějaké rady, jak zacházet s majetkem a čeho se naopak vyvarovat. A tady v těchto radách ještě budeme pokračovat potom někdy další středu od 17. do 19. kapitoly. A já si myslím, že je naprosto skvělé, že Pavel řeší i tento problém, nebo se věnuje tady této otázce, jako je právě ta materiálnost. Protože i Pán Ježíš, a i Pavel, nebo Pán Ježíš v mnoha svých podobenstvích i v různých dialozích s farizeji, s jinými učedníky, má jako ústřední téma bohatství peníze, nebo někdy se používá mamon. I Pavel to zmiňuje v mnoha svých epištolách. A pro nás je to neustále aktuální otázka, která se nás dotýká i do dnešní doby. A můžeme být vděční Pavlovi, že ji také zmiňuje ve svých epištolách. Tam na začátek, co bych zmínil jenom třeba obecně ohledně toho majetku nebo bohatství, tak Pavel nás nikdy nevybízí k tomu, jak si třeba myslí, aby jsme žili nějakým způsobem asketický život, aby jsme se nějak absolutně vzdali svého majetku, který máme. Spíše bere ty materiální prostředky jako přirozenou součást lidského života. My si to třeba můžeme všimnout, když si čteme příběh ve Skutcích, Ananiáš a Zafira, tak ti manželé mají nějaké své pole, to prodají, část těch peněz si vědomě nechají a část odevzdávají Petrovi na různé potřeby. A ten Petr je kárá, ne kvůli tomu, že si nechali ten díl, ale kvůli tomu, že lhali, že říkali, že dávají všechno, přičem si část nechali. Oni lhali proti Duchu Svatému, to byl jejich hřích. Nicméně on říkal, že s těmi penězi si mohli udělat, co chtěli. Takže tady není nějak popíráno to materiálno, spíše tady byl pokárán přístup Ananiáše a Zafiry, nebo to, že lhali, postoj jejich srdce tady byl odsouzen. Nebo si může všimnout Pavel, ten píše Filemonovi o jeho uprchlém otroku. To nám nějakým způsobem indikuje, že Filemonos zřejmě nebyl nějaký chudák nebo nějaký dělník kdesi na stavbě, ale muž, který si zřejmě uměl něco vydělat, má taky otroka, což byla samozřejmě nějaká pořizovací cena, vynaložil nějaké náklady, musí toho otroka živit. Zřejmě bohatý člověk, zároveň je to milovaný bratr Pavlův. Takže Pavel nikdy nechce založit něco, co by se nazvali třeba křesťanský komunismus. Jo? Všechno prodejte, dejme to na jednu hromadu, teďka to budeme nějakým způsobem přerozdělovat. Ani neříká, pokud ty nechceš, takže jako křesťan, který si se třeba obrátil, musí žít a odevzat veškerý svůj majetek do armády spásy, prodat dům, to tady dá tomu misionáři a potom nějak bude žít pod mostem. Jo, tady k tomu nás určitě Pavel nikdy nevybízí. A jak pán Ježíš, tak Pavel nám dávají spíš skrze Bibli návod nebo rady, jak ten majetek moudře využívat. Jak ho využívat tak, abychom nikdy neměli větší lásku k tomu bohatství než k Bohu. A jak to vnímám z Nového zákona, tak to, že Bůh nám dává majetek a to i nám věřícím lidem, tak je, nebo vnímá to jako velice dobrou věc, protože i ten, nebo skrze ten majetek my můžeme prakticky každý den poznávat, jaká je vlastně naše víra v Boha, jestli skutečně prakticky žijeme to, co říkáme. Protože to, jak my nakládáme s tím majetkem, tak také ukazuje, jaké jsou naše hlavní priority v našem životě. Jestli je to skutečně Bůh, jestli to je to, co si čteme v Bibli, když to říkáme. Jestli jednou z našich hlavních priorit je sloužit druhým lidem a Bohu. A Bůh nám dává majetek. Majetek, který máme tady na zemi, k tomu mám, abychom se my naučili sloužit druhým lidem. Pán Ježíš v podobenství, v mnoha podobenstvích, nebo tam mluví o pánu, který měl své různé správce, kteří se starali o nějaký majetek. A to je také dobré si uvědomit, že my jsme jakýmisi pouhými správci tady na zemi všeho, co nám dá Bůh, ale nikdy nejsme vlastníky. Jo, to si můžeme všimnout i na nějakých příbězích třeba u Joba, muž, který měl spoustu majetku, nicméně kvůli zkoušce mu ten majetek byl vzat, potom mu byl opět dán. Jo, byl jenom nějaký správce v té dané chvíli. Stejně tak Josef pocházel z bohaté rodiny, přišel o všechno, zase všechno získal naspátek. Vždycky my jsme jenom správci čehokoliv, co tady na zemi máme. A to, co je důležité a na čem pouze záleží, je to, zda ten majetek, který nám Bůh dává, spravujeme tak, abychom jednou byli v nebi nazváni dobrými služebníky. A na ten majetek my sami se můžeme dívat tak, že opravdu my se pouhými správci máme tím sloužit druhým lidem a pro nás je to jenom další prostředek k tomu, abychom si my sami rozšířovali své poklady v nebi. Je to Boží milost, že my máme majetek, protože skrze ten majetek, tím, jak ho můžeme používat, tak můžeme hromadit své poklady, až jednou my přijdeme do nebe. Bude se nám zvyšovat naše odměna. Jo? A Bůh nám dává ze své milosti k tomu i tenhle majetek, abychom jim mohli sloužit. Aby to nebylo třeba jenom ta víra nebo nějaká duchovní pomoc, my můžeme sloužit i svým majetkem. My také můžeme sloužit jako jednotlivci, ale v Bibli se píše i o církvi. A skutečně i církev není jenom místem nebo společenstvím lidí, kde má být nějaká schůze, nějaké zhromáždění. Lidé se tam dohodnou, že prodají svůj církevní dům a každý opět jednotlivě všechno prodá a dáme to na nějaký účel a za měsíc zjistíme, že se nemáme scházet, je zima a jednotlivci nemáme kde bydlet. Opět, nebo o církvi takhle, můžeme si přečíst společně s Filipským 4. kapitola 10. až 20. verš. Že Filipským 4. kapitola 10. až 10. až 20. verš.
Velmi jsem se v pánu zaradoval, že konečně rozkvetl váš zájem o mne. Jistě jste na to mysleli dříve, ale neměli jste příležitost. Neříkám to proto, že bych měl nedostatek. Vždyť jsem se naučil být spokojen s tím, co mám. Umím se uskromnit a umím mít i nadbytek. Do všeho jsem zasvěcen, být sytý i hladový, mít nadbytek i nedostatek. Všecko mohu v tom, který mne posiluje. Avšak učinili jste dobře, že jste se mnou v mé tísni měli účast. Víte i vy, Filipští, že se v počátcích Evangelia, když jsem vyšel z Makedonie, se mnou žádný sbor nepodílel v příjmech a vydáních, jen v jediný. Vždyť i do Tesaloniky jste mi víc než jednou poslali na mé potřeby. Ne, že bych toužil po daru, ale toužím po ovoci, které se hromadí na váš účet. Mám všechno, ještě mi přebývá. Jsem plně opatřen, když jsem přijal od Epafrodita to, co jste mi poslali, příjemnou vůni, oběť vítanou Bohu milou. Můj Bůh naplní všechnu vaši potřebu podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši. Našemu Bohu a Otci sláva na věky věku. Amen.
Jo, Pavel se tady upřímně zaraduje s Filipským a jak můžeme číst, mu nešlo o to, kolik mu poslali, ale on se raduje kvůli tomu sboru, že opravdu to ukazuje na nějaký zdravý sbor, který se dobrovolně rozhodl mu přispět a on se především raduje, že celému tomu sboru nebo těm jednotlivcím tak byla připsána odměna v nebesích. Jo? A církev má být místo, nebo má to být společenství lidí, kteří umí i po té materiální stránce podporovat nějaké jednotlivce nebo i druhé sbory mimo ten svůj vlastní sbor. Ať už jsou to misionáři, jsou to projekty, jsou to nějaké jiné menší sbory. I to je jedna z těch služeb církve, kterou by měla disponovat. A netýká se to jenom nějakých těch vnějších jednotlivců, vnějších sborů, ale a i právě uvnitř sboru těch samotných lidí, kteří chodí do toho sboru na tom jednom místě. Můžeme si teďka přečíst Skutky 4:32, Skutky 4. kapitola 32. až 37. verš. Skutky 4. kapitola 32. až 37. verš. Všichni, kdo uvěřili, byli jednoho srdce a jedné duše a nikdo neříkal o ničem, co měl, že je to jeho vlastní, nýbrž měli všechno společné. A apoštolé vydávali s velikou mocí svědectví o zmrtvých stání Pána Ježíše Krista a veliká milost byla na nich všech. Nikdo mezi nimi netrpěl nouzi, neboť ti, kdo byli vlastníky polností nebo domů, svá pole nebo domy prodávali a výtěžky z prodeje přinášeli a kladli k nohám apoštolů. Z toho se pak rozdělovalo každému, jak kdo potřeboval. Také Josef, který byl apoštoly nazván Barnabáš, což v překladu znamená syn potěšení, Lévita, rodem z Kypru, měl pole, které prodal, peníze přinesl a položil k nohám apoštolů. My si tady si čteme, že měli všechno společné, nicméně tady to spíše znamená v tom smyslu, že ti lidé, kteří patřili do té církve, tak právě nelpěli na tom vlastnictví k tomu majetku. Oni v jakoukoliv chvíli byli ochotní něco z toho prodat a právě ten výtěžek dávat apoštolům, že prodávali domy a poli, tak tam spíše většinou prodávali právě ty pole jako Barnabáš, na kterém nebyli úplně existenčně nějak závislí. Když domy, tak většinou měli více domů. A to dávali právě těm apoštům, ze kterými se rozdělovalo. Jo, a rozděloval se v rámci té církve. A jo, opět to ukazuje jako kdyby na jeden z těch předpokladů zdravého sboru. Když ten sbor pamatuje i na jednotlivce, které tam má. A to opět ukazuje na takové dvě krásné věci. Pokud se někdo navzájem, no my se umíme navzájem sdílet, ať řeknu třeba o finančních problémech, které třeba někdo má, nebo pokud má někdo nějaký projekt, nebo kterým chce sloužit, kterým chce nést evangelium, pokud se tady s tím navzájem sdílíme, pokud se v tom umíme podpořit, tak to ukazuje nějakou důvěru v rámci toho sboru, ukazuje to na to, že jsme skutečně obecenství, že se takhle dokážeme otevřít, protože není většinou příjemné odkryvat třeba svou finanční stránku. Jo, ale ukazujete na takovou tu důvěru v rámci toho sboru. A potom samozřejmě ten druhý krok, pokud jednak ten sbor jako celek, ale nebo zase jednotlivci to nějakým způsobem řeší i po té finanční stránce. Jo, a tam jde opět o naplnění písma. Nemáme sloužit jenom vírou, ale k té víře máme přidávat i skutky. A pokud skutečně jak jednotlivci, jak sbor řešíme i nějaké tady tyhle problémy jednotlivců, tak opět to je další krok k tomu být zdravý sbor. Je to jeden z těch předpokladů. Jo, opět, a i když jako jednotlivci, ať už se jedná o sbírku, ať už se jedná o podporu někoho jiného, ukazuje to i na naši důvěru v Boha, jo? Protože opět, a i my se tím můžeme dostat, ne třeba do tísně, ale můžou to být pro nás nějaké nečekané videa a říkáme také Bohu tím, já ti věřím, že ty se o mě postaráš i v této chvíli, když nevím, jak to bude. Ale vždycky to směřuje k tomu a Pavel to tady právě vyzdvihuje u těch Filipských. Já se raduji za vás, protože vy budete mít odměnu v nebi. To je na tom to důležité, to je na tom to super a za to jsem hlavně rád, že proto jste to udělali. Jo, to by mělo být hnacím motorem i pro nás a i pro náš sbor. Já se vrátím zpátky k tomu prvnímu, k tomu listu Timoteovi, do té 6. kapitoly a přečtu 6. až 8. verš. Tam se píše, opravdu velkým pramenem získuje totiž božnost, která se spokojí s tím, co má. Nic jsme si přece na svět nepřinesli a je jasné, že si z něho také nemůžeme nic odnést. Máme-li však jídlo a oděv, spokojíme se s tím. Tady se dokonce dvakrát píše taková podobná ani ne věta, ale pár slov, která se spokojí s tím, co má, a máme-li však jídlo a oděv, spokojíme se s tím. A Pavel tady říká, buď spokojený s tím, co máš, a nevztahuje se to tady právě jenom na tu materiální stánku. Nemusíme to vztahovat vůbec jenom na tu materiální stánku, ale souvisí to s celým naším životem. Můžeme to aplikovat peníze, vztahy, cokoliv. A tady říká, pokud chceš ty pořád něco víc, tak i když to jako když dosáhneš, i když to nějakým svým úsilím získáš, tak stejně ty nikdy nebudeš úplně naplněn, protože pořád budeš chtít o něco málo víc. A Pavel nám tady říká, nechce být vděčný za majetek, ale i za přátelství, za vztahy, které máš, za lidi, které máš kolem sebe, a i za životní situaci, ve které se ty nacházíš. Nechce za to být vděčný, protože to má nějaký svůj účel, o kterém ví třeba jenom Bůh. Ale nauč se být spokojený s tím, co ty máš. Když Bůh potom vidí, že ty dokážeš být právě dobrým správcem toho majetku, který zrovna máš, když dobře dokážeš pracovat a být nějakým správcem zrovna v té životní situaci, ve které ty se nacházíš, když dokážeš dobře spravovat ty vztahy, tak pro Boha je to signál, že víš, že si dokážeš poradit i v této situaci, že tvoje srdce se od něho neodchýlí, že to nějakým způsobem přijímáš, že dokážeš pracovat pro něj za jakékoliv situace. Jo, to opět v tom je pro mě z nejlepších příkladů právě Josef. On čel z extrému do extrému. On se dostal z nějakého poměrně bohatého prostředí, on se dostal do vězení, ale on se dokázal i v té situaci se dokázal poradit. On tam začal pracovat a jako kdyby to přijal tu situaci, kterou teďka zrovna měl. Jo, a až potom on se dostává jako druhý po faraonovi. A když se vrátím k nám, když se naučíme být spokojení s tím, co my máme zrovna, tak pokud my něco dostaneme navíc z Boží milosti, tak ať už se jedná peníze, ať je to nějaké nové přátelství, může to být manžel nebo manželka v našem životě, tak to skutečně bereme jako Boží milost a opět s tím budeme spokojení. My jsme byli spokojení s tím stavem, jaký byl předtím, a dokážeme to už od Boha přijímat. Dokážeme pracovat i s tím stavem, který zrovna nastal. No a potom už právě u nás nebude nastávat to, že bychom chtěli ještě o trochu víc peněz, nebo chtěli bychom ještě o trošku lepšího partnera. Chtěli bychom ještě o jeden vztah víc. My se s tím dokážeme spokojit s tím, co máme. A to stejně to platilo i u Josefa. On se z vězení Bůh, nebo skrze díky Boží milost, skrze jeho působení, on se stává druhým po faraonovi. A nikde si v Biblii nečteme, že Josef by usiloval o post faraona. Josef taky nechtěl být ještě o stupínek víc, nechtěl faraona sesadit. I on se naučil být spokojený s tím, že je druhý po faraonovi. Jo? A byl to obrovský překlen. Když se naučíme, nebo když umíme být spokojení s tím, co máme, tak taky umíme mnohem víc účelně vynakládat svoji energii na to, abychom uměli se starat právě o ty věci, které zrovna my máme. Nevykládáme energii jenom nějakým způsobem na to, že přemýšlíme o tom, co bychom chtěli mít ještě víc. Že tam zase může nastávat ta situace, že pokud my se jako ti správci nestaráme o majetek, o vztahy, o cokoliv, co nám Bůh svěřil v ten daný moment, tak klidně taky o to můžeme přijít. Pán Ježíš říká podobenství o pánu a o svých správcích, z nich jednomu dá 5 hřiven, druhému 2 a poslednímu 1. Ti první 2 to nějakým způsobem zhodnotili. Ten první měl, nebo vydělal dalších 5, měl 10 hřiven. Ten poslední se o tu svoji hřivnu nestaral. On ji zachopal a nechal ji být. Pán Ježíš říká, vemte mu ji a dejte tomu, který se dobře staral o těch svých 5 hřiven. Pokud my se staráme dobře o svůj majetek, který máme, který nám pán dává, on nám vždycky chce přidat. On pro nás je vždycky dobro. Určitě nám chce nějakým způsobem přidat. Ale ten předpoklad je, že my se budeme dobře starat o to, co zrovna máme. A taky, když umíme být spokojení s tím, co máme, tak teprve tehdy si to dokážeme pořádně užít. A teprve tehdy dokážeme být i vděční za maličkosti, za to, co nám Bůh dává. Teprve tehdy to dokážeme plně ocenit. Pokud nejsme spokojení a Bůh nám třeba něco dá, nebo my něco získáme, tak to nikdy tak nedoceníme. A já ještě se krátce vrátím jenom k tomu 7. verši. Nic jsme si přece na svět nepřinesli a je jasné, že si z něho také nemůžeme nic odnést. Já si myslím, že to je neoddiskutovatelné konstatování Pavla. Skutečně na svět jsme přišli nazí, nic jsme neměli. Když odcházíme, tak ano, tak obklopíme se třeba svými nejbližšími, svými přáteli, ale jo, těžko už teďka někdo tak nějak jako věří tomu, že když se na něj, já nevím, položí 2000, takže je jako dostane někde zpátky, skutečně po smrti si nic nepřenášíme. A to je taky ten hlavní důvod, proč využívat ten majetek tady na zemi jako dobří správci. Proč nějakým způsobem zhodnocovat? Jo, protože my bychom se měli dívat dál než za tu smrt. My bychom se měli dívat dál do budoucnosti, na věčný život. Jo, a to by mělo být právě naším motorem, že si budeme uchovat nebo tady na zemi zhodnocovat ten majetek tak, abychom měli poklady v nebi. Když uvěří člověk, když přijme Ježíše, uvěří, že za něho zemřel, že byl vzkříšen, má věčný život. Určitě ano. Nicméně to, jak žijeme tady na zemi, tak to bude mít také svoji odezvu, až jednou přijdeme do věčnosti. Ať už to jsou naše skutky, vztahy, i to, jak nakládáme my s majetkem, to se nějakým způsobem odrazí právě tehdy, až přijdeme my k Bohu. A nemáme ani na to moc času, protože život tady na zemi je opravdu poměrně krátký a je to jakási pouhá špička ledovce. Když si představíte ledovec nebo cokoliv, tak ta špička, to je náš život tady na Zemi. To všechno, ta obrovská masa toho ledu pod tím, to nás teprve čeká. Ten život v lidském těle velice rychle ubíhá. Mě bude letos už nějakých 23 let, co chodím tady do toho sboru a mně to přijde, jako kdyby to včera, když jsem tady nějakých ani 5-6 letech pobíhal v řadách mezi vámi, ještě tam za babičkou Drahoškou, které se to úplně nelíbilo. Mně to přijde jako chvilička. Nebo já, i když mám s babičkou Lido, tak po nějaké tom nostalgickém vzpomínání, kde všude v Výteši jsem si rozrazil hlavu a kolena, tak ona nakonec nikdy nezapomene dodat, že to všechno hrozně rychle utíká, že to hrozně rychle uteklo. A Pavel nás i Pán Ježíš vybízí, abychom uměli dobře využívat ten čas, který máme. On se to nezdá, ono to utíká skutečně rychle. A já bych si s vámi ještě přečetl v souvislosti s tímto tématem s Filipským 3. kapitola 7. verš. Filipským 3. kapitola 7. verš. Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista uznal za ztrátu. Jo, Pavel byl mimo jiné skvělý v tom, že on měl vždycky takový dlouhodobý výhled do budoucnosti. A on taky věděl, že ten čas s Bohem na věčnosti bude nepoměrně delší než lidský život. On právě tu přítomnost, to své bytí, on to bral jako jakousi pouhou přípravu předtím, než na tu věčnost odejde. Jako ten čas, který má, jako kdyby, když to přirovná, taková mateřská školka, než nastoupí na základní nebo na vysokou školu, která bude právě nebe. A i tu přítomnost, kterou my prožíváme, my bychom vždycky měli žít ne s tím krátkodobým výhledem, nevím, řeknu dny, týdny, měsíce, a především řeknu s tím dlouhodobým, kdy jdeme právě ještě za tu smrt, když se díváme na tu věčnost. Především tady tenhle dlouhodobý výhled bychom měli mít, protože skutečně u Boha strávíme mnohem delší čas, nekonečně delší čas, než tady na zemi. A my nevíme přesně, jak bude vypadat nebe. Neumíme si ani představit, jak budou vypadat naše odměna za to, jak jsme zde žili. Bible nám akorát říká, co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, to pro nás Bůh připravuje, ale můžeme si být jistí jednou věcí, že nebi už nebude bolest, bude tam pouze láska, budeme mít nějaký nerušený vztah s Bohem a určitě dostaneme odměnu za to, jak jsme zde žili. A když to je krásné si uvědomit, že nikdy tam nebude něco jako trest, jo? Že někdo třeba bude zametat ulice nebo cokoliv a to byl trest za to, jak zde žil. Ne, to bude odměna, protože i kdyby někdo zametal ulice, ta práce ho bude bavit, protože to bude práce pro Boha a vždycky to je nějaká odměna. Všechno, co tam získáme, bude jenom odměna, protože Bůh je dobro a Bůh je láska. Tak tím bych aj končil, tady s tím dlouhodobým výhledem, kdy opravdu můžeme myslet na to, že jakkoliv nakládáme s majetkem tady, tak vždycky, nebo ne s majetkem, ale se vším, co nám tady Bůh svěřil, čeho jsme správci, to se promítne do naší vděčnosti, kde nás určitě čeká od Boha odměna. Amen.